Φτάσουμε στη μέση εκεί που θα κάνουμε την προσευχή, ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 894. Θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο στο 41 εδάφιο. Είναι κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σελίδα 894, 41 εδάφιο. Είναι το κεφάλαιο ΙΒ, κεφάλαιο ΙΒ. 41 εδάφιο μέχρι αρχές του κεφαλαίου ΙΓ μέχρι το 4. Θα διαβάσουμε δηλαδή και λίγο για να το συνδέσουμε. Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαλεν χαλκών εις το γαζοφυλάκιο και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. Και ελθούσα μία χείρα φτωχή, έβαλε 2 λεπτά, του τέστην 1 κοδράντιν και προσκαλέσας τους μαθητάς αυτού λέγει προς αυτούς «Αληθώς σας λέγω ότι η χείρα αυτή, η πτωχή, έβαλε περισσότερο πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον, διότι πάντες εκ του περισσεύοντος εις αυτούς έβαλον. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχε, όλη την περιουσία αυτής. Και ενώ εξήρχοντο εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτού «Διδάσκαλε, οι δε οποίοι λύθη και οποίοι οικοδομέ». Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν «Βλέπεις ταύτας τας μεγάλας οικοδομάς, δεν θέλει αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστις να μην κατακριμνιστεί». Συνδέσαμε αυτά τα 2 κομμάτια γιατί θεωρώ ότι έχουν μια άμεση σύνδεση και θα δούμε γιατί, αλλά πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας βοηθάει όχι μόνο να πάρουμε πληροφορίες για το τι θέλει ο Θεός, αλλά και να πάρουμε πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουμε εμείς, δηλαδή πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στα πράγματα του Θεού, γιατί όταν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, μαθητεύουμε πρώτα απ' όλα συμπεριφορές, στάσεις ζωής, περπατήματα, μαθαίνουμε πώς να τα κάνουμε σωστά. Και αυτό είναι που έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας μαθαίνει. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, βρίσκεται μέσα στο ιερό, αλλά για έναν άλλο λόγο από ό,τι είχε πάει πριν. Δηλαδή, σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή είχε πάει μπροστά στους ανθρώπους οι οποίοι πουλάγανε τα ζώα, πουλάγανε και ανταλλάσσανε χρήματα και τους πέταξε τα τραπέζια, τους αργυραμιβούς όπως το λέμε και τους εμπόρους, τους πέταξε τα τραπέζια. Αλλά εδώ τώρα κάθεται σε ένα άλλο σημείο ο Ιησούς Χριστός. Το σημείο που κάθεται ο Ιησούς Χριστός είναι ένας κοινόχριστος χώρος. Δηλαδή είναι ένας χώρος όπου έρχονται οι άνθρωποι όλοι και μπορούν να πλησιάσουν για να μπουν στο ναό. Δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν ακόμα όλοι όσοι είναι σε αυτό το χώρο. Είναι δηλαδή σε ένα σημείο όπου βρισκόντουσαν τα γαζοφυλάκια, όπου μπορούσαν να πάνε και οι γυναίκες, μπορούσαν να πάνε και οι εθνικοί, μπορούσαν να πάνε και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, ήταν, θα λέγαμε, ακάθαρτοι για να μπορέσουν να μπουν μέσα και να εισέλθουν μέσα στα Άγια για να δώσουν τις θυσίες. Αλλά το σημείο που βρισκόταν ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα σημείο όπου μαζευόντουσαν όλοι οι άνθρωποι και πηγαίνανε και κάνανε τις προσφορές τους. Φαίνεται, αδελφοί, ότι ο Ιησούς Χριστός κάθεται και βλέπει. Βλέπει αυτούς που πλησιάζουν το θρόνο, βλέπει αυτούς που πλησιάζουν το Θεό. Στην πρώτη φορά είδε ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει τον οίκο του πατέρα οίκο εμπορίου και τους διόρθωσε, τους έβγαλε έξω όλα όσα είχαν λαθεμένα και τώρα έρχεται για να συστήσει μια καλή συμπεριφορά, δηλαδή έρχεται να κάτσει, να παρακολουθήσει. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα στην εικόνα αυτή, αδελφοί, που έχει ο Ιησούς Χριστός στη γραφή, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός βλέπει όλους τους ανθρώπους, τους παρατηρεί. Δεν είναι απλό πράγμα. Επεμβαίνει στη ζωή τους πάντα. Θα επέμβει ό,τι αχρειαστεί. Γιατί πολλές φορές εγώ αναρωτιέμαι μέσα στη γραφή, γιατί, Κύριε, δεν κάνεις κάτι σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν κάνεις κάτι στην άλλη περίπτωση. Έχει μία χείρα όπου είναι ο ίδιος Θεός. Και ξέρει ότι είναι χείρα η γυναίκα, και ξέρει ότι είναι φτωχή, και ξέρει ότι είναι ταλαιπωρημένη και δεν έχει τη δυνατότητα να οικονομήσει λεφτά όπως οικονομούν οι άλλοι πλούσιοι. Εγώ θα έλεγα, σαν άνθρωπος, Θεός είσαι εσύ. Δεν θα μπορούσες να τη βοηθήσεις να έχει και αυτή κάποια χρήματα παραπάνω? Δηλαδή, πρέπει να ταλαιπωριέται η γυναίκα για να φτάσει στο σημείο να δίνει ένα μικρό κοδράτι για το ναό? Την παρακολουθείς, δεν κάνεις τίποτα, δεν λες τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσα σαν άνθρωπος να ανησυχήσω για το πώς ενεργεί ο Θεός. Θεέ μου, εσύ δεν βλέπεις ότι αυτή είναι μια χείρα? Δεν βλέπεις ότι αυτή έχει ανάγκες? Δεν βλέπεις ότι... Ξέρετε, οι σκέψεις μερικές φορές οι ανθρώπινες σε πάνε σε ένα άλλο επίπεδο στη σχέση σου με το Θεό. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, αδελφοί. Ότι ο Θεός από την αρχή είπε ότι εγώ θα τις φροντίσω τις χείρες και θα φροντίσω τα ορφανά. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλω εσείς να κάνετε την πρώτη κίνηση. Ξέρετε, ο Θεός έχει δώσει σε εμάς την ευθύνη σε μερικά πράγματα. Και εμείς έχουμε την ευθύνη να διεκπεραιώνουμε κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας. Όταν ο Θεός έδωσε τους νόμους και έδωσε τις εντολές του, είπε θα αγαπάς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Δηλαδή θα έχεις μία στάση ζωής και μία συμπεριφορά τέτοια η οποία θα δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι για τις ανάγκες του διπλανού σου. Και στους πλούσιους είπε ότι πρέπει να φροντίζετε και να μην αδικείτε τις χείρες και τα ορφανά. Αν όμως δω αδικία και δω ότι δεν συμπεριφέρεστε σωστά, εγώ θα παρέμβω και εγώ θα αναλάβω την περίπτωσή τους. Δηλαδή θα αναλάβω και τη χείρα και το ορφανό σε σχέση μαζί σας. Αλλά την υποχρέωση και την φροντίδα για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες την έδωσε στους ανθρώπους, αδελφοί. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος, εγώ κάνω τη ζωή μου, ο άλλος είναι φτωχός, ας τον αναλάβει ο Θεός. Δεν το κάνει έτσι ο Θεός. Σου λέει, σου δώσα εσένα λεφτά να αναλάβεις εσύ το φτωχό. Σου δώσα εσένα τη δυνατότητα να φροντίσεις αυτόν που είναι αδύνατος. Σου δώσα εσένα περίσσευμα, ώστε το περίσσευμά σου να πάει στο υστέρημα του αλουνού. Αυτή είναι η λογική της γραφής, αδελφοί. Πλουτίσαμε, λέει, εμείς, ώστε το περίσσευμα να πάει στο υστέρημα του αλουνού. Ο Ιησούς Χριστός όταν βλέπει, βλέπει όλους τους ανθρώπους πώς λειτουργούν. Και βλέπει και τους πλούσιους, βλέπει και τους φτωχούς, βλέπει και τους εθνικούς, βλέπει και τους αμαρτωλούς, βλέπει και αυτούς που θέλουν να μπουν μέσα στο ναό, βλέπει και αυτούς που είναι έμποροι, που θέλουν να κερδίσουν. Τους βλέπει όλους, παρακολουθεί. Σε κάποια στιγμή έρχεται να διορθώσει, σε κάποια στιγμή έρχεται να καυτηριάσει. Τον ευχαριστούμε όμως τον Χριστό που μας παρακολουθεί. Μας παρακολουθεί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, όλους. Ξέρουμε ότι είναι σε κάποιο σημείο και μας βλέπει. Εμείς τώρα ξέρουμε ότι είναι στην θέση του σαν αρχιερέας. Είναι στη θέση του στον ουρανό και βλέπει όλους τους ανθρώπους. Εάν τους έβλεπε εδώ κάτω στη γη και παρατηρούσε τα ενδόμηχα της καρδιάς τους, φανταστείτε τώρα που έχει όλη την εξουσία και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, ο Ιησούς Χριστός βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν το σημείο του γαζοφυλακίου δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό το σημείο του γαζοφυλακίου είναι μια αναφορά που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη. Υπήρχε ένας βασιλιάς, ο βασιλιάς Ιωάς, ο οποίος ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή ήταν ένα παλικαράκι γύρω στα 6 χρονών περίπου εκεί, σε αυτή την ηλικία, ο οποίος συμβουλευότανε τις συμβουλές για να μπορέσει να γίνει βασιλιάς από τον αρχιερέα της εποχής εκείνης, τον Ιωδαέ, αν θυμάμαι σωστά, θα το δούμε μετά στην ιστορία, αλλά έπαιρνε συμβουλές από τους αρχιερείς. Και ο βασιλιάς αυτός κάποια στιγμή είχε πάει και είπε στους ιερείς, μην αφήνετε, λέει, τον οίκο του Κυρίου να έχει γκρεμίσματα, μην αφήνετε τον οίκο του Θεού να είναι χαλασμένος. Θα κοιτάτε να μαζεύετε χρήματα για να μπορέσετε να οικοδομήσετε τον οίκο του Θεού. Και είπαν αυτοί, ναι, θα το κάνουμε. Αλλά κάποια στιγμή τα λεφτά που παίρνανε από τους ανθρώπους που παίρνανε τα λεφτά δεν τα χρησιμοποιούσαν για να χτίσουν, τα παίρνανε για τον εαυτό τους. Γιατί νομίζανε ότι όλα τα λεφτά που έρχονται μέσα στον οίκο είναι για το δικό τους όφελος. Γιατί υπήρχε δωρεά και προσφορά περί αμαρτίας για τους ιερείς, δηλαδή ήταν συγκεκριμένες οι προσφορές που ήταν για τους ιερείς. Όταν κάποιος πρόσφερε περί αμαρτίας, η προσφορά αυτή πήγαινε στους ιερείς. Όμως υπήρχε ένα ξεχωριστό οικονομικό, θα λέγαμε, ταμείο, το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να πηγαίνει και προς τις επισκευές του ναού. Αλλά αυτό δεν το είχαν, θα λέγαμε, σε δραστηριότητα οι ιερείς, και ό,τι ερχόταν μέσα στο ναό το κρατάγανε για τον εαυτό τους. Και έρχεται λοιπόν ο βασιλιάς αυτός και λέει το εξής, λέει μια, θα λέγαμε, προτροπή και λέει, τώρα λοιπόν, λέει, μη λαμβάνετε πλέον αργύριο παρά των γνωστών σας. Δηλαδή παίρνανε χρήματα για να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά αφήνανε τα χαλάσματα του ναού να υπάρχουν. Αλλά δίδεται αυτό δια τα χαλάσματα του οίκου. Δηλαδή, αυτά που σας δίνουνε, που δεν είναι για τις αμαρτίες, που είναι για τα προβλήματα, δίνετε τα για τον οίκο. Δηλαδή, κάποια χρήματα πρέπει να τα δίνετε για να πάει καλά ο οίκος του Θεού, για να είναι οι οικοδομές σωστές, για να είναι τα θεμέλια σωστά, για να είναι τα τείχη σωστά, για να είναι τα σκεύη όλα σε λειτουργία και να μπορούν να λειτουργεί ο οίκος του Θεού. Αυτό λέει δεν πρέπει να το κάνετε ό,τι σας δίνουν να το κρατάτε, αλλά να το δίνετε για τον οίκο του Θεού. Και τι πρέπει να κάνουμε? Και έστερξαν οι ιερείς να μην λαμβάνωση πλέον αργύριων. Το αποφάσισαν και αυτοί να μην παίρνουν αργύριο. Και το λέω καμιά φορά, αδελφοί, γιατί εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει ένα οικονομικό όφελος στα πνευματικά, γιατί οι άνθρωποι μερικές φορές ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού και παίρνουν μισθό. Το λέμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Εμείς στην Εκκλησία μας δεν παίρνει κανένας μισθό. Δεν μισθώνεται κανένας από κανέναν, από κανένα εξωτερικό, από καμία εκκλησία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται το έργο του Θεού και όταν τους δίνουν τις δωρεές και τις προσφορές, τις παίρνουν για τον εαυτό τους. Υπάρχουν χείρες που καμιά φορά δίνουν το χωράφι τους ή το σπίτι τους στην εκκλησία και η εκκλησία αντί να το χρησιμοποιήσει προς όφελος του λαού ή προς όφελος της οικοδομής της εκκλησίας και να μπορέσουν να καλύψουν ανάγκες, το χρησιμοποιεί για δικά της ωφέλη. Δηλαδή να τα νοικιάσει, να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αδελφοί, στο έργο του Θεού με τα οικονομικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ δεν πήρα λεφτά από κανέναν, αλλά έκανα το Ευαγγέλιο αδάπανο. Εγώ θέλησα, λέει, να κάνω το Ευαγγέλιο αδάπανο, δηλαδή να μην δώσει κανένας τίποτα για τη δική μου ανάγκη, αλλά να δοθούν όλα για τις ανάγκες του έργου, για να πάει το έργο καλά, για να γίνει σωστά η δουλειά του έργου, να οικοδομηθεί ο ναός του Κυρίου, να γίνει το έργο ευλογημένο. Και η διαφορά είναι σε αυτούς τους ανθρώπους ότι εκμεταλλευτεί κατά ένα μέρος αυτά που τους δίνανε, λέει, οι γνωστοί τους. Τα εκμεταλλευόντουσαν για ιδία χρήση, δηλαδή για να φάνε, να ντυθούν, να πιούνε, να στήσουν τις οικογένειές τους, γιατί δεν τους κατηγορεί ο Ιωάς, επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν με τα πράγματα του Θεού, οι ιερείς και αρχιερείς και οι Λεβίτες, ήταν από τον νόμο ότι έπρεπε να ζούνε από τις δωρεές. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είχαν χωράφια για να σπείρουν και να οργώσουν και να βγάλουν το στάρι τους, αλλά ήταν όλη μέρα μέσα στο ναό. Όλη μέρα ασχολούθησαν με τα πράγματα του Θεού. Και τους είχε πει ο Θεός ότι για να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί, εσείς πρέπει να δίνετε τις προσφορές σας, το δέκατό σας και τις προσφορές περί αμαρτίας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν να ζούνε. Να τρώνε, να πίνουν, τις οικογένειές τους να μεγαλώνουν, να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Αλλά υπήρχαν και άλλοι που δίνανε για το ναό και τα κρατάγανε για τη δική τους χρήση. Και έρχεται ο βασιλιάς και λέει, όχι, μην το κάνετε, λέει, αυτό. Μην τα κρατάτε για τη δική σας χρήση. Και έστερξαν οι ιερείς να μην λαμβάνωση πλέον αργύριον παρά του λαού και να μην επισκευάζουση και να μην επισκευάζουση τα χαλάσματα του οίκου. Δηλαδή τα λεφτά αποφάσισαν ότι θα τα χρησιμοποιούσαν στον οίκο του Θεού. Και τι έκανε ο Ιωάς για να μπορέσει να το οργανώσει όλο αυτό? Και έλαβε, λέει, ο Ιωδαέ ο ιερεύς, ήτανε όντως ο Ιωδαέ ο ιερεύς, ένα κυβότιο, πήρε ένα κυβότιο και άνοιξε τρύπα επί του σκεπάσματος αυτού, είναι σαν κουμπαράς δηλαδή, ένα θα λέγαμε, σκεφτείτε το σαν κουμπαρά. Βέβαια τα σύγχρονα γαζοφυλάκια είναι σαν, αν τα δείτε σαν εικόνα, είναι σαν τρομπέτες ανάποδες, δηλαδή έχουν το άνοιγμα κάτω και πάνω έχουν ένα μικρό στόμιο όπου πέφτουν τα χρήματα. Και υπήρχαν διάφορα για διάφορους λόγους. Δηλαδή, το ένα ήταν για τους φτωχούς, το άλλο ήταν για την οικοδομή του οίκου, το άλλο ήταν για τις ανάγκες, ξέρω εγώ, των ιερέων. Υπήρχε μια διαφοροποίηση στο γαζοφυλάκιο. Και έλαβε ο Ιωδαέ, ο ιερεύς, εν κυβότιο και ένοιξε τρύπα επί του σκεπάσματος αυτού και έθεσαν αυτό πλησίο του θυσιαστηρίου εις τα δεξιά της εισόδου του οίκου του Κυρίου. Και οι ιερείς, οι φυλάτοντες στη θύρα, έβαλον εις αυτό παν το αργύριο, το εισφερόμενο εις τον οίκο του Κυρίου. Από εκεί ξεκίνησε να υπάρχει η έννοια του γαζοφυλακίου, δηλαδή να υπάρχει η έννοια του εγώ βάζω κάτι στην άκρη για την οικοδομή του ναού. Και όλο αυτό όταν έγινε ο ναός, το κάνανε οργανωμένα πλέον σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπου ήταν ένας χώρος, θα λέγαμε, προθάλαμος του ναού. Δηλαδή ήταν η αυλή στην οποία ερχόντουσαν όλοι οι άνθρωποι. Και μπορούσαν όλοι να προσφέρουν. Να προσφέρουν και οι φτωχοί και οι πλούσιοι και οι ξένοι και οι άνθρωποι που ερχόντουσαν απλά για επίσκεψη. Μπορούσαν όλοι να προσφέρουν. Και σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί που όλοι μπορούν να κάνουν κάτι. Δηλαδή παρακολουθεί τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Βλέπει του καθενός τη δυνατότητα και πώς την χρησιμοποιεί. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι ο Χριστός παρακολουθεί την πρόθεσή μας. Ο Χριστός παρακολουθεί την καρδιά μας, παρακολουθεί τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Δεν παρακολουθεί τι έχουμε στις τσέπες μας ή τι μπορούμε να δώσουμε σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παρακολουθεί την πρόθεσή μας. Και το κάνει ο Χριστός αυτό, αδελφοί, για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μιλήσει στους ανθρώπους, να τους πει το σωστό και να τους δώσει ένα καλό παράδειγμα. Καμιά φορά γίνεται παράδειγμα κάποιος με τον τρόπο του και τη συμπεριφορά του. Είναι παράδειγμα η γυναίκα αυτή απέναντι στους μαθητές και στους ανθρώπους που ήταν κοντά στον Ιησού Χριστό με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα πράγματα. Αλλά κανένας δεν ήξερε αν αυτή η γυναίκα είχε περίσσευμα ή δεν είχε περίσσευμα. Το ήξερε όμως ο Ιησούς Χριστός. Ήξερε τη ζωή της, ήξερε την οικονομική της κατάσταση, ήξερε τι της περισσεύει και τι δεν της περισσεύει. Ότι είχε όλη της την περιουσία στην τσέπη της και αυτή την όλη περιουσία την έδωσε στο γαζοφυλάκιο. Γιατί αυτή ήταν η αλήθεια της, θα λέγαμε, σχέσης με το Θεό. Η γυναίκα αυτή αγαπούσε το Θεό και ήθελε ο ναός να πάει καλά. Δηλαδή τι έλεγε αυτή η γυναίκα, ότι εγώ με όλες μου τις δυνάμεις θέλω να συνεχίσει αυτός ο ναός να είναι ο ναός προσευχής. Θέλω να υπάρχουν σωστές υποδομές για να γίνει το θέλημα του Θεού. Θέλω να έρχονται όλοι οι άνθρωποι να προσεύχονται σε αυτό το ναό και μπορεί ο Σολομώντας να δώσει τα δισεκατομμύρια για να φτιαχτεί ο ναός, αλλά εγώ θα δώσω και εγώ κάτι για να μπορεί να συντηρηθεί αυτό το έργο. Να μπορεί να πάει μπροστά, να γίνει το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί, που έχουν λίγες δυνάμεις, αλλά αγαπάνε το έργο του Θεού. Έχουν λίγες δυνατότητες, αλλά θέλουν το έργο του Θεού να πάει καλά. Είναι μερικές φορές που οι μεγάλοι, οι τρανοί και οι δυνατοί μπορεί να αξιοποιούν όλα αυτά προς όφελος δικός τους. Για να κερδίσουν, να οικονομήσουν και να δείξουν τον εαυτό τους. Έστω με τις προσευχές τους που κάνουν μακριές προσευχές και είναι στις γωνίες ή δίνουν πολλά και ακούγονται τα νομίσματα, ότι πέφτουν πολλά νομίσματα για να καταλάβουν όλοι ότι δώσανε πολλά. Γιατί είναι προς όφελός τους πλέον όλο αυτό. Και λέει, εάν κάνετε ό,τι κάνετε για να σας δούνε οι άνθρωποι, τότε δεν έχετε, λέει, μισθό από το Θεό. Αν όμως κάνεις ό,τι κάνεις για να σε δει ο Θεός και όχι να σε δει ο άνθρωπος, ξέρετε, αυτό το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μια έκφραση στην κοινωνία μας που λέει, κάνω πράγματα για το Θεό Αθήνε. Δηλαδή για να με βλέπει ο κόσμος εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή για να με βλέπουν οι άνθρωποι. Κάνω για το Θεό Αθήνε. Για να με χειροκροτάνε ή για να με βλέπουν ή για να με συστήνουν ή για να λένε πόσο καλός είναι αυτός ή πόσο σοφός είναι αυτός ή πόσο δυνατός είναι αυτός ή πόσο πλούσιος είναι αυτός. Να με τιμάνε και να μου δίνουν τη δόξα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που αγαπάνε το Θεό, αδελφοί. Είναι οι πραγματικοί, οι ειλικρινείς, οι αληθινοί. Που δεν θέλουν να δειχτούν, δεν θέλουν να φανούν. Ό,τι κάνουν το κάνουν ήσυχα, το κάνουν κρυφά, το κάνουν χωρίς να φαίνονται. Και καμιά φορά το κάνουν μέσα από την καρδιά τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα, κάνουν περισσότερα από ό,τι μπορούν. Και αυτό είναι που εκτιμάει ο Θεός, αδελφοί. Το λίγο που το κάνεις μέσα από την καρδιά σου, αυτό εκτιμάει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να δώσεις ό,τι κουβαλάς μέσα σου για το έργο του Θεού, για την ανάγκη του έργου του Θεού. Και αυτό είναι που κοιτάει στη γυναίκα αυτή, στη χείρα η οποία έχει πάει με την πρόθεση να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει τώρα το δίλεπτο και το μονόλεπτο. Εμείς καμιά φορά όταν δουλεύαμε με τις δραχμές είχαμε κάτι δεκαρίτσες, τρύπιες, οι οποίες είχαν μια τρυπούλα. Δεν ξέρω όσοι τη ζήσανε, ξέρω τις ηλικίες τους. Όσοι ζήσανε την τρύπια δεκάρα ξέρω ποια ηλικία έχουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση τα νέα παιδιά να έχουν αναγνωρίσει αυτή την τρύπια δεκάρα παρά μόνο όσοι την έχουν ζήσει. Εγώ αγόραζα κιόλας με τρύπια δεκάρα μερικές φορές. Και πραγματικά καταλαβαίνουμε την αξία. Δηλαδή λες τώρα ένα ευρώ είναι 3,70, 3, 340,75 πόσο είναι η αναλογία, και καταλαβαίνεις ότι έχει χάσει αυτή την αξία. Δηλαδή εμείς με μία δεκάρα παίρναμε χαριτάκια πληρολόγος. Δηλαδή πηγαίναμε στο περίπτερο και παίρναμε κάτι για να φάμε. Και τώρα έρχεται με ένα ευρώ και δεν παίρνεις τίποτα. Πας στο σούπερ μάρκετ και είναι όλα από 3 ευρώ και πάνω. Και λες τώρα τι πάθαμε, έχουμε πάθει τον πληθωρισμό. Αλλά οι άνθρωποι τότε και με τα λίγα, δηλαδή με αυτά τα λίγα, κάνανε δουλίτσα, δηλαδή κάνανε δουλειά, δίνανε στην άκρη, βάζανε στην άκρη. Και βάζανε στην άκρη μερικοί, άλλοι για να χτίσουν το σπίτι τους, άλλοι για να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους, άλλοι για να κάνανε οικονομίες. Η γυναίκα αυτή δεν έκανε οικονομίες, αδελφοί. Ξέρετε τις οικονομίες της που τις έβαζε? Τις έβαζε στα πράγματα του Θεού. Οικονομούσε, είχε όλη της την περιουσία στην τσέπη της και αντί να την κρατήσει για να φάει την επόμενη μέρα, την έβαλε στον οίκο, την έβαλε στο γαζοφυλάκιο. Και δεν σκέφτηκε ότι υπάρχουν πιο πλούσιοι να βάλουνε. Υπάρχουν τόσοι πλούσιοι, ας βάλουν οι πλούσιοι. Όχι, λέει, θα βάλω κι εγώ κάτι. Ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός, όσο με έχει βοηθήσει ο Θεός, εάν μου περισσέψει κάτι σήμερα, θα το βάλω κι εγώ. Αύριο τι θα κάνεις, χείρα μου? Δεν έχεις έναν άντρα να σε βοηθήσει? Δεν έχεις μια δουλειά να πας να βγάλεις τα έσοδά σου? Πώς θα οικονομήσεις? Πώς θα βγάλεις την επόμενη σου μέρα? Έχει ο Θεός. Εγώ θα δώσω στο Θεό και θα μου δώσει ο Θεός. Αυτό λοιπόν, η σκέψη αυτή είναι σκέψη πίστεως. Όταν ο Ηλίας θέλησε να πει στους ανθρώπους ότι δεν κάνουν σωστά και έφερε ο Θεός την πείνα και την ξηρασία και τους έκανε να καταλάβουν ότι δεν συμπεριφέρονται σωστά, έστειλε τον Ηλία, τον προφήτη Ηλία, σε μία χείρα, λέει, στα σάρεπτα της Σιδώνας. Δηλαδή τον έστειλε να τον τρέφει μία χείρα στα σάρεπτα της Σιδώνας. Δεν τον έφερε σε χείρες που ήταν στο Ισραήλ. Δεν τον πήγε σε χείρες που ήταν στο λαό. Γιατί δεν είχαν την νοοτροπία να δίνουν, να προσφέρουν, να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Δεν την είχαν αυτή την νοοτροπία. Είχαν χάσει την νοοτροπία αυτή. Και λέει, ο Θεός έστειλε τον Ηλία τον προφήτη σε μία χείρα στα σάρεπτα της Σιδώνας, σε καμία από τις χείρες αυτές. Δεν υπήρχε καμία πιστή, δεν υπήρχε καμία που να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όταν πήγε ο Ηλίας έξω από την αυλή της χείρας αυτής στα σάρεπτα της Σιδώνας, της λέει, τι κάνεις εκεί? Μαζεύω, λέει, λίγα ξυλαράκια για να φτιάξω εγώ και ο γιος μου μία πίτα, γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε αύριο. Και ξέρετε τι λέει, τι της είπε ο προφήτης Ηλίας? Λέει, φτιάξε μία πίτα πρώτα για μένα, δηλαδή δώσε πρώτα σε μένα και από την επόμενη μέρα θα δεις τη διαφορά. Και η γυναίκα δεν ήξερε το αποτέλεσμα. Καταλάβαινε όμως ότι είναι θέλημα Θεού αυτό. Δηλαδή ότι της μιλάει ο Θεός. Δώσε πρώτα σε μένα το μικρότερο, το λιγότερο, αυτό που μπορείς να δώσεις και εγώ την επόμενη μέρα θα σε ευλογήσω. Δώσε πρώτα σε μένα αυτό που μπορείς και εγώ την επόμενη μέρα δια της πίστεως θα σου δώσω περισσότερα. Καλά, του λέει, θα δώσω πρώτα σε σένα όπως μου είπες, θα φτιάξω μια πίτα και εγώ νομίζω ότι αύριο και εγώ και ο γιος μου θα πεθάνουμε. Αλλά δεν πεθάνανε, αδελφοί, αυτή και ο γιος της. Ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Αυτό το λαδάκι που είχε στο ροή και αυτό το αλεύρι που είχε στο σακουλάκι της, το αύξανε καθημερινά. Το λάδι δεν θα τελειώσει και το αλεύρι δεν θα τελειώσει. Εάν δώσεις προτεραιότητα στα πράγματα του Θεού, αν αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά το Θεό, εάν του δώσεις πρώτα αυτά που του αρμόζουνε και πρώτα αυτά που πρέπει να πάρει και να τον τιμήσεις, θα σε τιμήσει ο Θεός. Το ξέρεις, αδελφέ μου και αδελφοί μου, θα σε τιμήσει ο Θεός. Δώσε στο Θεό πρώτα, κάνε μια πίτα στα πράγματα του Θεού, δώσε πρώτα στο Θεό και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Γιατί από την επόμενη μέρα δεν θα τελειώσει το λαδάκι και δεν θα τελειώσει και το αλεύρι. Εσείς νομίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός θα άφησε αυτή τη χείρα από την επόμενη μέρα να μην έχει τίποτα στην τσέπη της? Εγώ πιστεύω ότι θα την ευλόγησε πάρα πολύ, αδέλφια. Και αυτή είναι η πίστη μου ακράδαντη μέσα στην καρδιά μου, γιατί όταν ο Χριστός μιλάει για έναν άνθρωπο, του δίνει τα καλύτερα εύσημα σε ανθρώπους που δεν τον ξέρουν και δεν ξέρει και αυτός, τότε ο Θεός τον παρακολουθεί και τον ευλογεί. Είναι μια ευλογημένη χείρα που έδωσε λίγα, αλλά ο Θεός θα της δώσει πολλά. Ο Θεός να την ευλογήσει αυτή τη γυναίκα και να ευλογήσει και εμάς μέσα από το δικό της παράδειγμα, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει: «Καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου εθεώρη, πόσο όγλος έβαζε χαλκών εις το γαζοφυλάκιον». Αυτό είναι λοιπόν το γαζοφυλάκιον, «και πολύ πλούσιοι έβαλαν πολλά». Και πολύ πλούσιοι έβαλαν πολλά. Πόσα βάλανε? Πολλά. Τον ενδιέφερε? Τι να σου πω τώρα, πώς τους χαρακτήρισε αυτούς τους πλούσιους που έβαλαν πολλά? Ο καθένας είχε την, θα λέγαμε, στάση ζωής του και την νοοτροπία του και την συμπεριφορά του. Καμιά φορά όταν ένας άνθρωπος μεταχειρίζεται αυτά που έχει προς δικό του όφελος, λέει ο Θεός: «Καλά κάνεις, σου τα έδωσα, είσαι ευλογημένος, αλλά να ξέρεις ότι κάποια πράγματα δεν θα στα υπολογίσω, θα σου υπολογίσω μόνο ό,τι έκανες για μένα». Δηλαδή, ό,τι έκανες για μένα θα στο υπολογίσω, ό,τι δεν έκανες για μένα δεν θα στο υπολογίσω. Και έρχεται τώρα και βλέπει μια χήρα φτωχή που έβαλε 2 λεπτά. Εδώ τώρα η ποσότητα είναι πολύ μικρή, αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό για να καλύψει ανάγκες. Δεν καλύπτεις ανάγκες με αυτό το ποσό. Δεν μπορεί να πεις ότι ο ιερέας θα φάει και θα ζήσει. Ο ιερέας θα πάρει από το ποσό των πλουσίων και θα ζήσει. Ή ο εργάτης που θα φτιάξει τα γκρεμίσματα του ναού θα πάρει από το ποσό των πλουσίων. Δηλαδή, όταν μετράς κάποια εισφορά και λες άλλος έδωσε 50, άλλος έδωσε 30, άλλος 20, άλλος 10, ένας έβαλε 50 λεπτά, δεν υπολογίζεις τα 50 ή τα 20 λεπτά ή τα 10 λεπτά που μπήκανε, υπολογίζεις τα υπόλοιπα και λες με αυτά θα πληρώσω τον νίκη. Τα 10 λεπτά τι θα γίνουν? Τα βάζεις στην άκρη και λες σιγά σιγά τα 10 θα γίνουν 20 ή 30. Αλλά τα 10 λεπτά τα έχει υπολογίσει ο Θεός, αδελφοί. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Αυτός που έβαλε τα 10 λεπτά, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει περισσότερες προσευχές για το έργο του Θεού. Ο άνθρωπος που έβαλε τα 50 ευρώ μπορεί και να μην κάνει πολλές προσευχές ή να μην αγωνίζεται να πάει μπροστά το έργο του Θεού. Μπορεί να δεις τη χείρα η οποία έβαλε τα λίγα να είναι μόνιμα στο ναό και να προσεύχεται και να ζητάει από το Θεό να την ευλογήσει, να ευλογήσει το έργο, όπως έκανε η χείρα που ήταν την περίοδο του Ιησού Χριστού που έχασε τον άντρα της και ήταν μόνιμα, λέει, στις προσευχές, στις δεήσεις, στις παρακλήσεις και μίλαγε για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, αυτή που δίνει παραπάνω μέσα από την καρδιά της μπορεί να κάνει πιο πολλά για το έργο του Θεού. Αυτός που δίνει πολλά λεφτά από την τσέπη του μπορεί και να χαλάσει το έργο του Θεού λόγω πολλές φορές του χαρακτήρα, του εγωισμού, της τάσης ζωής του, μπορεί να το διαλύσει το έργο του Θεού. Δεν τον ενδιαφέρει να πάει καλά. Ο άνθρωπος όμως που δίνει όλη του την περιουσία, έστω και λίγη, τον ενδιαφέρει να πάει καλά. Θα μιλήσει καλά, θα κάνει προσευχή, θα κάνει δεήσεις, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το έργο του Θεού να πάει καλά. Και γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος έχει μια χαρακτηριστική, θα λέγαμε, αλήθεια στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη μας δίνει μια εικόνα για το πώς σκέφτεται ο Θεός και θέλω να πάμε λίγο στον προφήτη Ζαχαρία στη σελίδα 835 στο κεφάλαιο Δέλτα και να δούμε λίγο αυτό που είπε ο Θεός για το χτίσιμο του ναού. Ταιριάζει? Θεωρώ ότι ταιριάζει. Γιατί για να χτίσεις κάτι δεν πρέπει να το χτίσεις μόνο στις πέτρες και στις οικοδομές για να το κάνεις μεγάλο, αλλά πρέπει να το χτίσεις και στις συνειδήσεις και στις καρδιές. Για να γίνει κάτι μεγάλο πρέπει να χτιστούν πρώτα απ' όλα οι συνειδήσεις και οι καρδιές. Να θέλουν να γίνει μεγάλο. Πρέπει να φτιαχτεί η συνείδηση του ανθρώπου που θέλει να χτίσει. Πρέπει να φτιαχτεί η συνείδηση του ανθρώπου που θέλει να οικοδομήσει. Ξέρετε, έχω δει πολλές φορές ανθρώπους και το λέω καμιά φορά, άνθρωποι οι οποίοι ίσως πηγαίνουν σε μια εκκλησία ή πηγαίνουν σε ένα έργο ή πηγαίνουν σε μια, θα λέγαμε, συνάθρηση, αλλά έχουν ένα ατομικό τρόπο να σκέφτονται στα πράγματα του Θεού. Γιατί σου λέει, εγώ δεν θα τρέξω για να μεγαλώσει η εκκλησία που είναι ο άλλος. Θα τρέξω για να κάνω το έργο το δικό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε έξω το Ευαγγέλιο, αλλά ποτέ δεν συστήνουν την εκκλησία που πηγαίνουν. Ποτέ. Δεν τη συστήνουν. Δεν μιλάνε για την εκκλησία, γιατί δεν τους ενδιαφέρει η εκκλησία που πηγαίνουν. Σου λέει, εγώ όταν του μιλήσω του ανθρώπου, θα του πω για τον Χριστό και θα πάρω τα εύσημα της ομολογίας μου από το Θεό. Δηλαδή κάνει ένα ατομικό αγώνα ο χριστιανός μερικές φορές. Αλλά αυτό τι κάνει, υποβιβάζει το συνολικό έργο. Δηλαδή υποβιβάζει τους αδελφούς τους υπόλοιπους, υποβιβάζει την εκκλησία την υπόλοιπη, υποβιβάζει το έργο του Θεού το υπόλοιπο. Γιατί αυτός που θα πιστέψει κάτι πρέπει να κάνει. Κάπου πρέπει να πάει, κάπου πρέπει να καταλύσει, κάπου πρέπει να προσευχηθεί. Όχι, θα του πω να προσεύχεται σπίτι του και να ομολογήσω τον Χριστό και να σωθεί και να είναι σπίτι του. Κάπου πρέπει να πάει σε μια εκκλησία. Αν δεν στείλεις έναν άνθρωπο σε μια εκκλησία που τη θεωρείς ότι γίνεται το έργο του Θεού ή να τη βοηθήσεις ή να την στηρίξεις ή να την συστήσεις, τότε το έργο που γίνεται γίνεται για ατομικό όφελος. Άρα το όφελος, τα πολλά που κάνω, ο χρόνος που καταναλώνω, ο ευαγγελισμός που κάνω είναι για ατομικό όφελος. Δεν είναι για το όφελος του έργου, δεν είναι για το όφελος της εκκλησίας. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γεμίσει η εκκλησία, με ενδιαφέρει να μιλήσω σε χιλιάδες ανθρώπους. Το έχω δει σε χριστιανούς, αδελφοί. Χριστιανούς που ήταν μέσα στην εκκλησία, και δεν λέω μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλες εκκλησίες, οι οποίοι εργαζόντουσαν εξωτερικό έργο μόνο για να εργάζονται για το εξωτερικό έργο στον εαυτό τους. Δηλαδή να λένε ότι εγώ πήγα εκεί, πήγα εκεί, πήγα εκεί και έκανα αυτό. Και όταν μιλάς μαζί τους, συστήνουν μόνο το δικό τους όφελος και το δικό τους έργο. Και λες τώρα αυτούς τους ανθρώπους πού τους πήγες, δεν τους στέλνω πουθενά γιατί δεν με ενδιαφέρουν οι εκκλησίες. Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ανεξάρτητος και ευαγγελίζω τους ανθρώπους. Ναι, αλλά κάπου ο άνθρωπος πρέπει να μάθει το λόγο του Θεού. Κάπου πρέπει να κάνει την προσευχή του, κάπου πρέπει να δει αδελφούς. Πρέπει να υπάρξει σε μια αδελφότητα. Αν δεν σ' αρέσει αυτή, πήγαινε το σε έναν άλλον. Αλλά πρέπει να καταλήξεις κάπου. Δηλαδή κάπου θα καταλήξω ότι υπάρχει μια εκκλησία του Ιησού Χριστού. Θα μου πεις να δημιουργήσω εγώ μόνος μου μια εκκλησία. Δημιούργησε μόνος σου μια εκκλησία. Δεν λέει κανείς να μην δημιουργήσει κανείς εκκλησία. Κάνε μια ομάδα και βάλε τους εκεί πέρα και πες ότι εγώ μιλάω για το Ευαγγέλιο. Ξέρετε πόσες φορές είχαμε ανθρώπους οι οποίοι κάνανε ομάδες και εργαζόντουσαν για το Ευαγγέλιο. Εγώ χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν αδελφό που είχαμε εμείς, τον αδελφό τον Σπύρο, ο οποίος έκανε ομάδες στα σπίτια. Και μίλαγε το έργο του Θεού και ακούγαν οι άνθρωποι και σωζόντουσαν οι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος τους έφερνε στην εκκλησία μετά. Μετά από λίγο τους έφερνε στην εκκλησία. Τους πήγαινε στην εκκλησία της Αθήνας, τους πήγαινε στην εκκλησία της Γλυφάδας, τους πήγαινε στην εκκλησία της Βούλας, τους πήγαινε στην εκκλησία που ήταν εκεί κοντά τους, τους ανθρώπους. Και εγώ το κάνω καμιά φορά. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο που μένει μακριά, του λέω σε ποια περιοχή μένεις, μου λέει μένω εκεί. Ωραίο, του λέω, έχει εκκλησία εκεί. Άλλο είναι να έρχομαι εδώ. Του λέω, γιατί να έρχεσαι 100 χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου, ενώ έχεις 3 χιλιόμετρα εκκλησία δίπλα από σένα. Δίπλα από σένα θα πηγαίνεις. Εκεί που είναι η συνάθρησή σου, που είναι η εκκλησία σου, να ακούς το λόγο του Θεού, να έχεις καιρό να διαχειρίζεσαι μέσα στη ζωή σου. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, αδελφοί, τους ανθρώπους να τους αξιολογήσεις και να τους αξιοποιήσεις πνευματικά σωστά. Δηλαδή, ο άλλος πρέπει να καταλάβει ότι όταν κάνω κάτι, να μην το κάνω για τον εαυτό μου, να το κάνω για το συνολικό έργο. Δηλαδή, για να το κάνω για το έργο της εκκλησίας. Να προσθέσω ανθρώπους μέσα στην εκκλησία. Και θα πρέπει να καταλάβω ποια είναι η εκκλησία που αγαπάω και εκτιμάω και σέβομαι και είμαι ανάμεσά της. Αυτό πρέπει να το κάνω. Και λέει εδώ ο Ζαχαρίας ότι αυτός ο λαός είχε προβλήματα. Ο λαός που έπρεπε να φτιάξει το ναό και να οικοδομήσει ξανά το ναό και όπως έγινε μετά από το Σολομώντα, ο Ζωροβάβελ αξιοποίησε και έκτισε το ναό και έφτιαξε το ναό με τις εισφορές, με τον Έσδρα, τον Νεεμία, τον προφήτη Αγκαίο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί δυνατοί πνευματικά. Ο καθένας συνείσφερε από τη δική του πλευρά μέσα στο έργο του Θεού πολλά πράγματα και κάποιοι δίνανε πολλά και κάποιοι δίνανε λίγα. Άλλοι εργαζόντουσαν πολύ, άλλοι εργαζόντουσαν λίγο. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον προφήτη Ζαχαρία, στον άνθρωπο ο οποίος παίρνει μηνύματα από το Θεό, παίρνει εντολές από το Θεό και του λέει μια μεγάλη αλήθεια και του δείχνει ένα όραμα. Το όραμα που του δείχνει είναι μια λιχνία η οποία έχει δύο ελιές, λέει, από τη δεξιά και την αριστερή πλευρά και οι ελιές αυτές ρίχνουν λάδι μέσα στη λιχνία για να συνεχίσει να φέγγει. Και απεκρίθη, λέει, προς εμέ ο άγγελος που μου μιλούσε. Δηλαδή του μιλούσε ένας άγγελος και του προφήτευε. Δηλαδή ο άγγελος προφήτευε. Και απεκρίθη προς εμέ λέγον, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου. Δηλαδή αυτό λέει ο Θεός. Αυτό θέλει ο Θεός προς τον Ζωροβάβελ. Τι του είπε ο Θεός προς τον Ζωροβάβελ. ότι εγώ θέλω να συνεχίσει να φέγγει η λιχνία. Θέλω να είναι καθαρή η λιχνία. Θέλω να καθαριστούν οι ιερείς, να αγιαστούν οι ιερείς. Θέλω να γίνει το θέλημα του Θεού, να χτιστούν τα γκρεμίσματα. Αυτός είναι ο λόγος προς τον Ζορουβάβελ. Θέλω να γίνεται το θέλημα του Θεού. Κάντε την προσπάθειά σας. Και έρχεται και λέει, ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζορουβάβελ λέγον, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου. Δεν έχει να κάνει με την οικονομική δύναμη, με την ισχύ για να μπορώ να χτίζω, να έχω σοφία, να κάνω οικοδομές. Έχει να κάνει με τη δύναμη του Θεού. Αν ο Θεός θέλει να χτίσει κάτι και εσύ θέλεις να σε χρησιμοποιήσει προς αυτό το όφελος, ο Θεός θα σου δώσει τα μέσα από τα λίγα που μπορεί να έχει κάποιος μέχρι τα πολλά για να μπορεί να γίνει αυτό. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τι νομίζετε ότι έκανε ο Νεεμίας, τι νομίζετε ότι έκανε ο Έσδρας? Πήρανε από τους βασιλιάδες που βρισκόντουσαν τη δυνατότητα, τις εντολές και τα χρήματα και ήρθανε και ευεργετήσανε το λαό για να ξαναχτιστεί ο ναός, για να ξαναχτιστεί η οικοδομή που θα πήγαινε ο άνθρωπος του Θεού για να προσευχηθεί. Και λέει, αλλά δια δυνάμεως, ούτε δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, εγώ θα ξεσηκώσω καρδιές, εγώ θα κάνω στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γίνει αυτός ο οίκος δυνατός και να έρχονται οι άνθρωποι να προσεύχονται, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Τι είσαι εσύ το όρος το μέγα έμπροσθεν του Ζορουβάβελ, παιδιάς και θα εκφέρει τον ακρογωνιαίο λίθο εν αλλαλαγμό, χάρις εις αυτόν. Ποιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος? Ο Ιησούς Χριστός. Εγώ, λέει, θα ανοίξω το βόθρο, εγώ θα βάλω την πέτρα και όσοι θέλουν να χτίσουν πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσουν. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Εγώ θα το ξεκινήσω, εγώ θα το κάνω και εγώ είμαι αυτός που θα το εδραιώσω και θα το συνεχίσω. Όσο οι άνθρωποι θέλανε να κάνουν το θέλημα του Θεού, ο Θεός ευλογούσε τον οίκο αυτό, αδελφοί. Γιατί? Και θέλεις γνωρίσει, λέει, ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς. Και θα το γνωρίσεις αυτό, ότι είναι η αλήθεια, ότι εγώ θα κάνω τα πάντα για να ξαναφτιαχτεί. Έκανε τα πάντα ο Θεός. Ξεσήκωσε βασιλιάδες της Ανατολής. Ξεσήκωσε καρδιές, ξεσήκωσε ανθρώπους. Έβαλε στις καρδιές των ανθρώπων να δώσουν προσφορές, να δώσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να χτιστεί ο ναός. Έβαλε τους εργάτες που ήταν στην περιοχή εκείνη να δουλεύουν με τα σπαθιά στη μέση και με το ένα χέρι να κρατάνε το σπαθί και με το άλλο να χτίζουν. Δηλαδή τους έβαλε στην καρδιά τους τη δυνατότητα να οικοδομήσουν, να εργαστούν όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι για να γίνει το θέλημα του Θεού. Να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι να προσευχηθούν, να σωθούν, να γίνει το θέλημα του Θεού. Και τους λέει στο 10, διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, τις μικρές μέρες δηλαδή. Ποιος κατεφρόνησε τις μικρές μέρες την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Είναι μια αλήθεια η οποία έρχεται από το Θεό. Δηλαδή εγώ δεν καταφρώνω τα λίγα που προσφέρει κάποιος. Εγώ τα εκμεταλλεύομαι και τα κάνω πολλά. Αυτό που θα μου προσφέρεις το λίγο, τη λίγη ώρα, το λίγο από το χρόνο σου, το λίγο από την προσευχή σου, το λίγο από την παρουσία σου, το λίγο από αυτό που έχεις οικονομικά και το κάνεις γιατί αγαπάς το έργο του Θεού, γιατί θες να πάει καλά, εγώ θα το ευλογήσω, λέει ο Θεός. Εγώ θα το κάνω πολύ, θα το κάνω μεγάλο. Και τι έκανε? Φτιάχτηκε ο ναός. Αλλά δεν φτιάχτηκε με τον τρόπο που θέλανε. Νομίζανε μερικοί ότι θα ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο, θα γίνει ένα μεγάλο έργο. Ξέρετε, το έργο το μεγάλο που βλέπει τώρα ο Ιησούς Χριστός και του συστήνουν οι μαθητές στις οικοδομές, το έργο το μεγάλο δεν το έκανε ο λαός, το έκανε ο Ηρώδης. Και το επέκτηνε και το έκανε μεγαλύτερο και το έκανε πιο φαντασμαγορικό με μεγάλες πέτρες και πολλές οικοδομές για να μπορέσει να δείξει και το δικό του στάτους. Δηλαδή να πει ότι εγώ έβαλα την οικονομική μου δυνατότητα και την δύναμη που έχω σαν άνθρωπος της Ρώμης για να κάνω αυτή την περιοχή που είμαι διοικητής, να την κάνω μεγάλη γιατί εγώ είμαι μεγάλος και θέλω ένα μεγάλο ναό και θέλω να έρχονται όλοι εδώ να ευχαριστιώνται. Αυτό το έκανε για τον εαυτό του ο Ηρώδης. Δεν τον ενδιέφερε ο Θεός, αδελφοί. Δεν τον ενδιέφεραν οι προσευχές. Ο Ηρώδης δεν ενδιαφερόταν για τις προσευχές. Ενδιαφερόταν για την προσωπικότητά του να φαίνεται και ενδιαφερόταν για το τι θα κερδίσει ο ίδιος. Δεν τον ενδιέφερε ο Θεός να προσευχηθούν οι άνθρωποι να βρούνε την παρουσία του Θεού. Το έκανε για τον εαυτό του. Όμως, όταν οι άνθρωποι αυτοί με τις λίγες δυνάμεις που είχαν ξεκινήσανε και οικοδομούσανε, φτάσανε σε ένα σημείο όπου οικοδομήσανε κάτι που δεν ήταν όπως το προηγούμενο. Και μερικές φορές, αδελφοί, μερικές φορές βλέπουμε κάτι που είναι μικρό και το υποβιβάζουμε. Λέμε, α, υπάρχει κι άλλη εκκλησία που είναι μεγαλύτερη και είναι καλύτερη και είναι πιο ευλογημένη. Ναι, αλλά εδώ είσαι. Σε αυτήν είσαι. Δεν πρέπει να αγωνιστούμε σε αυτήν, τη μικρή. Δεν πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού εδώ, στη μικρή. Θα πάμε όλοι στις μεγάλες. Να την κλείσουμε, να πάμε όλες τις μεγάλες. Εκεί που είναι τα 500 άτομα, να πάμε 600 άτομα. Θα κλείσουμε όλες τις μικρές συναθρήσεις, να πάμε στις μεγάλες, γιατί είναι μεγάλες. Αλλά δεν έχει να κάνει με το μεγάλο και το μικρό, αδελφοί, στα πράγματα του Θεού. Ο Θεός θέλει να ευλογήσει και τα μικρά και τα μεγάλα. Αμήν, αδέλφια. Θέλει να ευλογήσει και τη βούλα. Αμήν, αδέλφια. Και θα την ευλογήσει μόνο αν η καρδιά μας είναι έτοιμη να ευλογηθεί η βούλα. Μόνο έτσι θα ευλογηθεί. Και θα πρέπει να προσευχόμαστε για αυτά. Πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας για να μπορέσει να χτιστεί κάτι το οποίο χρειάζεται να χτιστεί. Θα μου πεις, ας το κάνουν οι άλλοι. Να μην το κάνω εγώ θα πηγαίνω να απολαμβάνω κάπου στις μεγάλες στοές και στους μεγάλους ναούς και να απολαμβάνω αυτά που έχουν κάνει οι άλλοι. Εγώ δεν θα δώσω τίποτα από τον εαυτό μου για να χτιστεί κάτι. Και όμως, αδελφοί, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι οικοδομούσανε και κουραστήκανε και ταλαιπωρηθήκανε όταν έφτασε η ώρα για να δούνε τι κάνανε σαν οικοδομές, λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του Έσδρα, 455 σελίδα, στο 12 εδάφιο, λέει, και πολλοί εκ των ιερέων και των λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες που ήταν μεγάλοι σε ηλικία, είτε εσύχων ειδεί τον πρώτερο οίκο. Ποιος ήταν ο πρώτερος οίκος? Ο οίκος του Σολομώντα, ο οποίος είχε έξοδα δισεκατομμυρίων, αδελφοί. Αν υπολογίσετε τα λεφτά που χάλεσε ο Σολομώντας σε σημερινά χρήματα, είναι δισεκατομμύρια. Δεν είναι απλό πράγμα το χρυσό, τα ξύλα, τις πέτρες, τα μάρμαρα, οτιδήποτε χρησιμοποίησε για να φτιάξει τον οίκο. Ήταν τόσο πλούσιος αυτός ο ναός και τόσο ένδοξος, όπου όταν μπαίνανε μέσα τρομάζαν όλοι από τη χλειδί και τον πλούτο. Όταν όμως είχαν γκρεμιστεί αυτά από τους, θα λέγαμε, βασιλιάδες της Ανατολής, από τους Ασσυρίους, τους Βαβυλωνίους, τους Πέρσες, Μηδοπέρσες, είχαν γκρεμιστεί και τους τα είχαν πάρει όλα και χρειάστηκε να ξαναφτιαχτεί ο ναός αυτός. Δεν είχε μείνει τίποτα. Είχαν μείνει μερικές οικοδομές και λίγα πράγματα μέσα στο ναό. Και όταν ξαναμπήκανε σε αυτή τη διαδικασία να το χτίσουνε, τι καταφέρανε? Καταφέρανε να ξεκινήσουν κάτι. Και πολλοί, λέει, εκ των ιερέων και λεβιτών και των αρχηγών των πατριών, γέροντες, είτε εσύχων ειδεί τον πρώτερο οίκο, δηλαδή μέσα στη γενιά τους έγινε το γκρέμισμα και το ξαναχτίσιμο του οίκου, ενώ ο οίκος ούτως εθεμελιού το ενώπιον των οφθαλμών αυτών, κλαίγανε με φωνή μεγάλη. Κλαίγανε, αδελφοί, οι παλιοί κλαίγανε. Σου λέει, εμείς ξέραμε μια ένδοξη οικοδομή και τώρα βλέπουμε κάτι που χτίζεται από την αρχή, βάζουν θεμέλιο τώρα. Θυμόντουσαν τα γκρεμίσματα, θυμόντουσαν τι είχαν ζήσει, θυμόντουσαν, και πολλές φορές υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Όταν μιλήσεις με παλιούς αδελφούς, λέει, τότε γινότανε η μεγάλη ευλογία, μίλαγε ο Θεός, ανεβαίνανε τις σκάλες και τους μίλαγε ο Θεός και γινότανε μεγάλη ευλογία, τώρα δεν γίνονται όλα αυτά. Ναι, αλλά τότε ήταν όλοι μαζί ενωμένοι. Ήταν όλοι αγαπημένοι, ήταν 120 άτομα πάνω σε μια εκκλησία και όλοι προσευχόντουσαν γονατιστοί για να μιλήσει ο Θεός και να δοξαστεί ο Θεός. Δεν ήταν σκόρπιο ένας απέναντι στον άλλον, ήταν ενωμένοι σε μια απόφαση. Αποφασίσαμε να γίνει το έργο του Θεού. Αποφασίσαμε να χτίσουμε ενωμένοι όλοι μαζί. Αποφασίσαμε να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Δεν υπήρχαν προβλήματα? Υπήρχαν προβλήματα. Αλλά όλοι είχαν αποφασίσει να γίνει το έργο του Θεού. Και όταν έμπαινε ο άλλος μέσα στην εκκλησία, ο ένας προφήτευε, ο άλλος προσευχότανε, ο άλλος κήρυτε, ο άλλος μίλαγε, ο άλλος αγκάλιαζε, ο άλλος φύλαγε, ο άλλος αγάπαγε, ο άλλος άκουγε. Ο καθένας είχε το ρόλο του. το μικρό και το μεγάλο έκανε τη διαφορά, αδελφοί. Και γι' αυτό οι παλιοί μερικές φορές όταν βλέπουν το καινούριο που ξαναχτίζεται κάτι, λένε δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι όπως το είχαμε εμείς, δεν είναι όπως χτιζότανε παλιά, αλλά κλαίγανε, λέει, και στεναχωριόντουσαν και κλαίγανε με φωνή μεγάλη. Πολλοί δε όμως αλλάζανε με μεγάλη φωνή με χαρά. Δηλαδή οι καινούργοι που χτιζότανε κάτι καινούριο και γινότανε κάτι καινούριο είχαν χαρά. Σου λέει ξεκινάμε πάλι από την αρχή, ξεκινάμε τώρα. Ο παλιός στεναχωριότανε, ο καινούριος χαιρότανε. Ο παλιός έκλαιγε, ο καινούριος γέλαγε. Γιατί έπρεπε να συντονιστούν αυτοί οι δύο και να μπουν σε μια λογική ότι από εδώ και πέρα, ναι μεν είναι μικρό το πράγμα, αλλά θα το βοηθήσω, θα γίνει έργο Θεού, θα μεγαλώσει, θα γίνει κάτι μεγάλο και θέλουμε να γίνει το έργο του Θεού και θα το ευλογήσει ο Θεός. Και δεν διέκρινε ο λαός τη φωνή του αλλαλαγμού και της εφροσύνης από τη φωνή του κλαθμού του λαού, διότι ο λαός ηλάλαζε ένα αλλαλαγμό μέγα και η βοή ακούετο έως μακρόθεν. Δηλαδή ακουγότανε μέχρι μακριά, λέει η φωνή. Και πραγματικά, αδελφοί, έστειλε ο Θεός τον Αγκαίο και λέει, να σας πω, λέει, κάτι, εσείς που βλέπετε, λέει, αυτό το ναό, δεν είναι μικρό πράγμα. Να είστε ενωμένοι, ο Θεός θα σας ευλογήσει και θα πάτε μπροστά, ο Θεός θα κάνει μεγάλο έργο. Και ελθούσα λοιπόν η χείρα, η πτωχή, έβαλε 2 λεπτά, του τέστην 1 κοδράτην και προσκαλέσα στους μαθητάς αυτού, μάζεψε τους μαθητάς, λέγει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι η χείρα αυτή, η φτωχή, έβαλε περισσότερο πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον. Έβαλε περισσότερο πάντων. Πώς το λες αυτό, Κύριε? Δεν βλέπω τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Λεφτά θα βρεθούνε. Και όπως είπαν και μερικοί πολιτικοί, λεφτά υπάρχουν. Τα τρώνε άλλοι βέβαια, αλλά λεφτά υπάρχουν. Λεφτά, λέει ο Θεός, υπάρχουν. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Αν θέλετε να γίνει κάτι, λεφτά θα υπάρχουν. Ξέρετε, εγώ το έχω καταλάβει αυτό. Δηλαδή, το θέμα για μας είναι μια απόφαση. Κάποτε θέλαμε να κάνουμε κάτι στην εκκλησία. Δεν ξέρω πώς γίνεται μερικές φορές. Θέλαμε να κάνουμε κάτι στην εκκλησία και δεν είχαμε οικονομική άνεση. Αλλά επειδή ξέρω ότι ο Θεός όταν είναι για το έργο του Θεού, αν του το πεις, απλά να του το πεις, δραστηριοποιείται. Και κάποτε είχαμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε πιο παλιά, πριν κάποια χρόνια. Το λέω όμως δεν είναι. Υπάρχουν και φετινά, δηλαδή υπάρχουν και τωρινά γεγονότα που δεν θέλω να σας τα πω τώρα άμεσα. Αλλά όταν είχαμε πει να κάνουμε κάτι, εγώ λίγο το είπαμε στην εκκλησία. Είπαμε θέλουμε να κάνουμε αυτό, να προσευχηθούμε. Και δεν είχαμε και την οικονομική τη δυνατότητα άμεσα. Και κάποια στιγμή υπήρχε ένας φάκελος έξω από την εκκλησία με χρήματα. Και το βρήκε μια αδελφή, τον έφερε μέσα και ήταν, λέει, για το έργο του Θεού. Κάποιος έβαλε χρήματα μέσα στο φάκελο και τον έχωσε κάτω από την πόρτα, για να μην φαίνεται ο ίδιος. Τον έχωσε κάτω από την πόρτα και άφησε χρήματα και με αυτά τα χρήματα κάναμε αυτό που θέλαμε. Και τώρα που θέλαμε να κάνουμε κάποιες επισκευές και κάποια δουλειά στην εκκλησία και θέλαμε να καταναλώσουμε κάποια χρήματα, ήρθε ένας αδελφός από το εξωτερικό και λέει εγώ θέλω να δώσω, λέει, κάποια χρήματα στις εκκλησίες για τα έργα τους. Και έβαλε στο ταμείο μας κάποια χρήματα στην εκκλησία, από την εκκλησία της Αθήνας. Δηλαδή λέει εγώ θέλω να δώσω για το έργο σε αυτή την εκκλησία και σε αυτές τις εκκλησίες από τα χρήματα που έχω. Και έβαλε κάποια χρήματα με τα οποία χρήματα μπορέσαμε και κάναμε κάποιες δουλειές. Δηλαδή έρχεται ο Θεός και λέει εάν εσύ παιδί μου θέλεις να πάτε καλά και θέλεις να ευλογηθείς, μην αγχώνεσαι. Το έργο είναι δικό μου, ο ναός θα γίνει. Το θέμα είναι η καρδιά σου τι λέει. Εσύ βάζεις την καρδιά, βάζεις τη θέληση, βάζεις την ψυχή να γίνει το έργο του Θεού. Θα έρθεις όταν φτιαχτεί αυτός ο οίκος και οι μεγάλες οικοδομές να προσευχηθείς. Θα έρθεις να τιμήσεις το Θεό ή θα κοιτάς τις μεγάλες οικοδομές και τα πλούτη και τη δόξα. Γιατί ξέρετε στο εξωτερικό υπάρχουν πολλές μεγάλες εκκλησίες με πολλά χρυσάφια και μπριλάντια, αλλά είναι άδειες, αδελφοί. Και μερικές φορές τις μεγάλες εκκλησίες τις κάνουν και πάρτι. Δηλαδή, υπάρχουν αγγλικανικές εκκλησίες που αντί να πηγαίνουν οι πιστοί να προσεύχονται στο εξωτερικό, πηγαίνουν και κάνουν πάρτι οι μεγάλες εταιρείες και τις χρησιμοποιούν προς όφελός τους. Και αντί η εκκλησία με τις μεγάλες οικοδομές να γίνεται για οίκος προσευχής και για να γίνεται το έργο του Θεού, έχει αδειάσει από πιστούς και δεν γίνεται ούτε προσευχή. Και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί. Την εκκλησία δεν τη θέλουμε να έχει χρυσάφια και μπριλάδια. Τη θέλουμε να έρχονται οι πιστοί, να κάνουν την προσευχή τους, να ακούν το λόγο του Θεού, να είμαστε μαζί και να δοξάζουμε όλοι μαζί το έργο του Θεού. Αυτό θέλουμε την εκκλησία. Αυτή την εκκλησία θέλουμε να συστήσουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε μέχρι να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και λέει σε αυτό που διαβάσαμε στο κεφάλαιο ΙΓ, και ενώ εξήρχε το λέει εκ του ιερού, και ενώ βγήκε από το ιερό ο Ιησούς Χριστός, αφού έκανε το μάθημά του στους μαθητές, αφού σύστησε αυτή τη γυναίκα, έρχονται οι μαθητές με την νοοτροπία την ανθρώπινη. Και έρχονται οι μαθητές προς αυτόν στον δάσκαλο και του λένε: «Δάσκαλε, ιδέ ο ποιοι λύθη και ο ποιοι οικοδομέ». Δες πόσο μεγάλη είναι αυτή η λύθη, δηλαδή πόσο ένδοξη, πόσο όμορφη, πόσο ωραία. Όντως ήταν εντυπωσιακό, αν το δείτε στο βίντεο αυτό, αδελφοί, θα δείτε ότι ήταν πολύ εντυπωσιακό κτίριο, έτσι πως είχε φτιαχτεί, και όλοι οι άνθρωποι μπαίνανε εκεί για να θαυμάσουν. «Ο ποιοι λύθη και ο ποιοι οικοδομέ». Και ο Ιησούς αποκρίθηκε προς αυτόν, στο μαθητή. «Βλέπεις ταύτα στας μεγάλας οικοδομάς». Δηλαδή αυτό σου κάνει εντύπωση. Σου κάνει εντύπωση ο ναός. Σου κάνει εντύπωση το κτίριο. Σου κάνει εντύπωση, θα μου πεις, «Μα εδώ είστε υπόγειο ή μη υπόγειο είστε, παιδιά. Τώρα εγώ θέλω να πάω σε μια μεγάλη εκκλησία, να κάτσω στο στασίδι μου και να έχω τους ιερείς εκεί με τα χρυσά τους, να μου ψέλνουν και να εγώ θα είμαι εκεί και θα παίρνω την ευλογία. Να έρθω τώρα στο ημιυπόγειο να κάτσω σε ένα θρανίο ξύλινο και να γονατίζω για να κάνω την προσευχή μου». Όχι, δεν είμαι του επίπεδου αυτού. Και ξέρετε τι σημαίνει του επίπεδου αυτού? Σημαίνει ότι εγώ έχω περισσότερη οικονομική άνεση από όλους, ή έχω περισσότερο στάτους, κάνω παρέα με καλύτερους ανθρώπους. Δεν κάνω παρέα με φτωχούς τώρα, με φτωχαδάκια, ή δεν κάνω παρέα με ανθρώπους που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, ή δεν κάνω παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάξιοι λόγου και δεν είναι μέσα στην πολιτική και στα πράγματα. Κάνω παρέα με απλούς ανθρώπους, με ανθρώπους, και δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω παρέα με τόσο απλούς ανθρώπους. Ξέρετε, μπορεί να είμαστε φτωχοί, μπορεί να είμαστε απλοί, αλλά αγαπάμε τον Χριστό, αδελφοί. Και έχουμε μια ελπίδα ότι θα τον συναντήσουμε εκείνη την ημέρα. Θα τον συναντήσουμε, γιατί πραγματικά αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με την καρδιά μας. Και θέλουμε να έρθουμε και ήρθαμε εδώ για να πούμε στον Κύριο ότι τον αγαπάμε. Ότι θέλουμε να ακούσουμε το θέλημά του, το λόγο του, και λέει: «Και απεκρίθηκε ο Ιησούς, βλέπεις λοιπόν αυτές τις μεγάλες οικοδομές? Δε θα αφαιθεί λίθος επί λίθων, ώστε να μην κατακριμνιστεί». Και είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός? Βεβαίως είναι αλήθεια. Γιατί δεν τον ενδιαφέρουν οι οικοδομές? Τον ενδιέφερε ο οίκος? Όχι, αδελφοί, δεν τον ενδιέφερε ο οίκος. Τον ενδιέφεραν οι άνθρωποι που πηγαίνανε στον οίκο. Οι άνθρωποι που πηγαίνανε για προσευχή τον ενδιέφεραν. Δεν τον νοιάζει ο οίκος. Αυτός ο οίκος συγκεκριμένα δεν ήταν και απόφαση του Θεού. Ο Θεός ήταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Όταν πηγαίνανε στην έρημο με τα δέρματα τσακαλιών. Και όταν ο Δαβίδ αποφάσισε ότι θέλει να χτίσει, λέει, έναν οίκο για το Θεό, για να μην είναι ο Θεός μέσα στη σκηνή και είναι μέσα στα χώματα και στα χωράφια και να πηγαίνω έρχεται με σκηνές. Λέει, εγώ αποφάσισα να χτίσω έναν οίκο. Και έρχεται ο Θεός και του λέει: «Καλά, εγώ σου το είπα, λέει, να χτίσεις κανέναν οίκο καλύτερο από αυτό που είμαι τώρα? Δεν με ενδιαφέρει», του λέει. «Εγώ έχω σπίτι να μείνω». Ξέρετε, άμα πάμε όλοι στο σπίτι του Θεού, θα ντρεπόμαστε να πατήσουμε. Το πάτωμα, λέει, το πάτωμα είναι σαν θάλασσα η αλήνη που λαμπειρίζει σαν χρυσάφι. Δεν ξέρω αν το δικό σου μαρμάρινο πάτωμα λαμπειρίζει σαν χρυσάφι και είναι σαν θάλασσα η αλήνη. Και όχι μόνο είναι σαν θάλασσα η αλήνη, έχει και ένα θρόνο να κάθεται. Δεν έχει το σαλόνι το δικό μας, ούτε τα καθίσματα τα δικά μας. Έχει το δικό του θρόνο που γύρω-γύρω γυρνάνε αρχάγγελοι, σεραφείμ, χερουβείμ και φωνάζουν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Και λέει: «Εγώ δεν έχω μόνο αυτό το σπίτι. Έχω και άλλα σπίτια και άλλες οικοδομές τα οποία έχω ετοιμάσει για σας.
Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι σε έναν οίκο. Με ενδιαφέρει το κτίριο. Με ενδιαφέρουν οι πέτρες. Αυτά είναι πέτρες, λέει. Εγώ έχω μια πόρτα η οποία είναι από ατόφιο διαμάντι. Το ξέρετε, λέει. Θα σας φτιάξω εγώ, λέει, σπίτι που η πόρτα μόνο είναι από ατόφιο ζαφύρι. Ο στήλος είναι μόνο από ατόφιο μπριλάντι. Όταν οι άνθρωποι παίρνουν ένα διαμαντάκι και το φοράνε στο χέρι τους, ο Θεός φτιάχνει πόρτες με διαμάντια. Δηλαδή, εγώ, λέει, δεν ενδιαφέρομαι για τα πολύτιμα που έχετε υποτίθεται εσείς. Τι είναι το διαμαντάκι? Κάρβουνο είναι. Είναι από τη γη που έφτιαξα εγώ. Και αυτό για να γίνει διαμάντι είναι κάρβουνο. Και άμα του ρίξεις και φως από πάνω, σκοτεινιάζει το διαμάντι. Ξέρετε ποιοι πολύτιμοι λίθοι είναι αυτοί που φεύγουν όταν τους ρίξεις το φως πάνω? Είναι αυτοί που είχαν οι ιερείς πάνω τις 12 πέτρες πάνω στο περιστήθιό τους. Ήταν οι λίθοι οι οποίοι όταν έπεφτε το φως λαμπυρίζανε. Και κάνανε το φως πιο έντονο και πιο λαμπερό. Δεν είναι η πολύτιμη λίθη που λέμε εμείς. Εγώ, λέει ο Θεός, δεν έχω ανάγκη από τα κτίρια, δεν έχω ανάγκη από τις οικοδομές. Αυτά θα τα γκρεμίσω. Έχω ανάγκη από καρδιές. Γκρεμίστε, λέει, τον οίκο τούτο και εγώ θα τον οικοδομήσω σε 3 μέρες. Τι εννοούσε? Θα φτιάξω μια εκκλησία όπου στην εκκλησία αυτή, στο σώμα αυτό, θα κατοικώ εγώ, θα προσεύχονται σε μένα, στον πατέρα, στο όνομα το δικό μου, και εγώ θα τους μιλάω και θα τους απαντάω. Προσευχήσου στο Θεό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Αμήν.